fue una edición pues muy muy exitosa. Estamos realmente muy contentos, cumplimos expectativas marcadas, creo que con creces. La verdad de que estuvo, pese a que foi, tuvieron dos, tres días menos de duración que otros en otras edicións, mantuvimos un número de visitantes, superando los 20.000 visitantes, o cal é una cifra pues realmente importante. Bueno, nunha data tan importante como era este 25 aniversario, pois creo que colmamos as expectativas dos máis pequenos, non? Tivemos unha aposta importante en esa franja de idade, que era a franja que máis estaba usando o Xuvel Lugo, hasta os 14 anos, e a verdade que foi, bueno, pois creo que foi exitosa, que cumprimos tamén o que esperaban os nosos clientes, que son os máis, esos clientes desas franjas de idade que son os máis exixentes, non? Foi unha evolución tamén moi positiva, acorde aos tempos. Sí que se fixo unha aposta moi grande pola diversidade. Este ano volvemos a repetir os días sen ruido, que a verdade é que foron tamén con moita presencia de nenos con problemas de autismo, que a verdade é que tanto os pais como eles mismos agradecen moito, é que realmente colma as expectativas que creemos que temos que ir incrementando incluso, non? Para outras edicións, así o vamos facer, é realmente necesario, non? E logo, a evolución, pois que cada vez hai máis actividades, cada vez hai máis obradoiros, cada vez, sobre todo, hai máis atraccións, non? Porque, como te dicía antes, os máis pequenos son os máis exixentes, cada vez piden máis cousas, que nós queremos tratar de colmar esas necesidades. Realmente con presenza de tantos nenos, tamén coa colaboración inestimable do Concello e da Diputación de Lugo, pois a verdade é que podemos conseguir que cada ano, pois, mantendo un custo pois realmente asequible, podamos colmar que todas as necesidades de todos os pais e nenos da cidade e da provincia e de fora da provincia de Lugo, porque xa pasamos claramente esos niveis, ese Xuvel Lugo siga sendo esa referencia social do Nadal de Lugo e da provincia, ¿no?